ครับก็คือผมนั่งคิดนะครับว่าจะอธิบายเนี่ยในความกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะครับในยุคที่เราเรียกว่า Brexit เนี่ยว่าอย่างไรนะก็พยายามคิดว่าจะ conceptualize มันยังไงให้มันมีเหตุมีผลนะฮะส่วนตัวผมเองผมไม่อ่านเลยผมเอาที่ไปก่อนนะรีเมนไปก่อนที่ผมไม่ค่อยดีกับอาร์ติเมนของเขาเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะคิดนะครับว่าผมจะมาพิเศษยังไงดีให้เราเข้าใจนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าผมขออนุญาตนะครับอธิบาย Brexit เนี่ยเหมือนกับอังกฤษซึ่งเป็นสามีนะฮะกับยุโรปเนี่ยเป็นภรรยาภรรยาขาดจากกันนะฮะคือมันจะได้วอร์สนะครับอยู่กันนานแล้วไม่ค่อยมีความสุขอย่างที่ท่านอาจารย์นักบอกนะครับว่ามันมีผู้ชุมภูมิเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันพวกความเข้าใจที่คนมีต่อยุโรปเนี่ยดูท่าทางที่อยู่ในนิติที่มันเป็นลบด้วยนะฮะผมตอนในปีโทเนี่ยได้เรียนวิชาหนึ่งนะฮะที่แมนเชสเตอร์รู้สึกอาจารย์เป็นแล้วเป็นเอ็นพีด้วยก็คือการคืนดินมาสอนเสร็จเช้าอีกวันยิ่งกลับไปทำงานที่บริษัทนะฮะแล้วผมเรียนเรื่องเลือกเลยเพราะว่ามันสลับซับซ้อนมากที่เขาอธิบายนะครับทั้งในโครงสร้างของพาร์ลิเมนต์โครงสร้างของคอมมิชชั่นสเตทอังกฤษจะอยู่ยังไงอะไรทำนองนี้นะครับแล้วแต่ว่าผู้ชดหมายหลายฉบับมากก็ทำให้ผมไม่เก็ตเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เขากำลังพูดถึงมันหมายถึงอะไรนะครับเอาล่ะยังไงก็ดีมันเหมือนไดวอร์สนะครับแต่มันเป็นไดวอร์สที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างน้อยมันเป็นกระบวนการของการเปิดโอกาสให้ถกเถียงกันเป็นที่นะครับอยู่จะทำประชาติรอบนี้จะอยู่จะไปนะครับแต่ที่อยู่เนี่ยอย่างน้อยเขาก็เปิดให้ถกเถียงกันนะครับสุดความสามารถเลยนะครับไม่เหมือนประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคทีนี้เหตุผลที่ออกเนี่ยนะฮะมันหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่สี่ประการด้วยกันนะฮะสำหรับแนวความคิดเรื่อง Brexit ที่มันถูกพุชขึ้นมาอย่างนี้นะครับหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะฮะอังกฤษบอกว่าอังกฤษในฐานะสามีเนี่ยอยู่ด้านการยิ่งกว่ามันจุกจิกกับกูเหลือเกินทำอะไรเนี่ยก็จะมาวุ่นวายในบทในการออกกฎระเบียบนโยบายกฎหมายต่างๆนะครับและอังกฤษก็ฝังใจมากมีหลายเรื่องซึ่งมันเป็นหลักการเนี่ยไม่ทราบมีใครเคยไปเห็นไหมฮะไปทานอาหารประจำชาติไอ้ฟิชเชอร์ชีสแล้วก็ฟรีดีสเนี่ยนะฮะเอ้ยมันเคยมีคดีขึ้นถึงแบบยูโรเปียนคอร์ทเลยนะว่าอังกฤษจะเรียกมันว่ากรีนพีซได้หรือเปล่ามีคนไปฟ้องอาจารย์เข้าใจว่าเป็นเหตุผลใดเพราะเขาบอกว่าคุณมันไม่ใช่กรีนพีซมาชีพีซเนี่ยมันคือการที่คุณมันเป็นพีสีน้ำตาลนี่แหละแต่คุณเอาสีเขียวไปใส่เพราะฉะนั้นมันไม่กรีนมันเป็นสิ่งที่มันถูกอาร์ติฟิเชียลทำขึ้นมาหรือช็อกโกแลตต่างๆที่ทำอยู่ในอังกฤษเนี่ยซึ่งมันก็จะใส่แบรนด์ขนมของตัวเองว่าเป็นช็อกโกแลตเนี่ยก็มีคนเบลเยียมไปฟ้องนะบอกคุณเรียกมันเป็นช็อกโกแลตไม่ได้คุณต้องเรียกมันเป็นแคดดี้เพราะส่วนผสมของโคคาอะไรทำนองนี้มันเท่านั้นเท่านี้นะฮะและยูโรเปียนยูเนี่ยก็บังคับแอนเซิลจะต้องมีแท็กเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็สร้างความมีนะทีมมันแอคกิ้งงานยุทธทิศอยู่ตลอดเวลานะครับหนึ่งเดียวผมก็ไม่ใช่นะฮะอันที่สองนะครับก็คงรับไม่ได้แหละนะยูมันเหมือนแบบภรรยาที่ชอบพาชวนเพื่อนๆมาอยู่ที่บ้านแบบอยู่เลยนะฮะมีแบบอินดิเกชันใช่ไหมเข้าวันแรกแบบเข้ามาในบ้านโอ้โหมันยุ่งยากเปิดประตูใช้ห้องน้ำให้กดชักโครกอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะอันที่สามนะครับไม่ชอบนะประเภทภรรยาชอบมาขอตังค์ด่าไปใช้แล้วคุยกันถ้าเป็นอันนี้อันนี้ต้องจริงนะฮะก็คือไอ้ net contribution ที่อังกฤษจะต้องจ่ายไปรับรองให้กับประเทศในสมาชิกของยุโรปนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่แบบไม่ไหวแล้วก็อยากจะลาออกจากความเป็นสามีภรรยากับเกิดนะฮะและสุดท้ายเนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาในแง่ความคิดทางการเมืองด้วยนะครับก็คือว่าอังกฤษมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมหรือว่ามีสิทธิที่ควรถึงจะได้ในยูเนี่ยเหมือนกับประเทศสมาชิกก่อตั้งหลักๆหนึ่งประเทศอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรือยูหรือฝรั่งเศสนะครับพูดง่ายๆก็คือในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันหนึ่งก็คือตัวเองไม่ได้มีสิทธิเข้าเกี่ยวกับคนอื่นมากนักนะครับเขาคิดเป็นงานนักจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับสองมีความรู้สึกว่าอำนาจที่กระจายของตัวเองถูกละเมิดอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังในกรณีเรื่องของกฎหมายของยูนะครับมีสุริยซีมากกว่านะครับไอ้ซึ่งนั่นก็ไปขัดกับหลักการความคิดเรื่องสุดไอ้ parliamentary supremacy ที่มันมีอยู่ในอังกฤษนะก็พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ครับไม่มีกับความสำคัญนี้ซึ่งรู้เรื่องเงินดอนมาหลายปีนะครับทีนี้อารมณ์ของคนเนี่ยเป็นยังไง พราะคนมันจะเลิกกันเนี่ยนะครับสามีภรรยานะฮะมันเมื่อมาถึงจุดที่มันถึงขั้นต้องไปถามประชาชนในประเทศแล้วแหละว่าเฮ้ยเราเลิกกับกันดีไหมนะฮะมันก็จะเกิดจากแนวความคิดหลักๆสองประการเอ็มเทียบคือเหตุผลแรกร้องแต่ว่าไอ้สิ่งเหตุผลที่จะพุชออกมาใช้เนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือเหตุจากความคิดของยูไม่ใช่ความดีของยูคือจะเลิกกับมึงละคือไม่มีความดีอะไรทั้งสิ้นนะฮะสองนะครับอันนี้เป็นปัญหาสำหรับผมนะฮะมันคือการแฟนตาไซส์นะฮะมันคือการแฟนตาไซส์แปลว่าถ้าไม่อยู่กับยูฉันจะมีโอกาสที่จะทำอะไรบ้างเหมือนผมอยากเลิกกับเมียใช่ไหมผมทิ้งเป็นนอนแล้วกูไม่ต้องขอแล้วใช่ไหมบ้านกูก็ไม่ต้องขอแล้วขายทิ้งแบบทิ้งเสร็จกูก็ไปเช่าพาร์ทเมนต์อยู่ใช่ไหมซื้อเป็นขับดีกว่าขับทำไมเดินทางถูกไหมคือมันจะมีความรู้สึกที่ดีว่าแบบกูเป็นอิสระเสรีแล้วนะต่อจากนี้ไปเนี่ยอนาคตเนี่ย possibility หรือความเป็นไปได้สำหรับอังกฤษเนี่ยมัน endless จริงๆและนี่เป็นสิ่งที่บอยสอนฉันพูดเมื่อคืนนะฮะว่าแบบอย่าไปกลัวที่คือโฮปของเรานะอย่าให้ยุโรปเนี่ยมาดึงเราไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้สองปัจจัยสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันคือ dream of freedom สำหรับคนอังกฤษนะฮะจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งมีความรู้สึกว่าที่ผ่านงานในตัวเองถูกพัฒนาการไปกับความสำคัญที่มีอยู่นะฮะแล้วที่อาจารย์เห็นเนี่ยที่อาจารย์บอกนะครับว่าเรื่องของ immigration นะฮะมีผู้ร่วมงานของคนคุณช่อเนี่ยซึ่งอยู่ที่วัสดีไปทำด็อกิเมนทรีนะไปทำเรื่องเบรสิกเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองซึ่งเรียนอยู่อาร์เอสซีเมื่อหลายปีก่อนกลับไปตอนนี้เห็นแต่คนต่างชาติอยู่ในลอนดอนอยู่ในนามของคนอื่นอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ทุกคนที่เขาไปคุยด้วยซึ่งเป็นคนอังกฤษเนี่ยก็จะให้เหตุผลว่าเฮ้ยมันมีคนข้างนอกเนี่ยซึ่งมันมีวัฒนธรรมต่างๆแต่มันเข้ามาอยู่ในอังกฤษเยอะมากจนเกินไปซึ่งจริงๆตามตัวเลขก็ไม่ได้สูงมากไปขนาดนั้นนะซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่าสำหรับหลายคนเนี่ยมันก็หรือว่านี่คือโอกาสที่จะได้อิสรภาพในการอยากทำนะทีนี้สิ่งที่เขาฝันว่าฝันคืออะไรนะฮะเท่าที่ผมไปอ่านดูเวลาว่าไอ้กลุ่มที่บอกวันนี้เนี่ยก็จะตรงกับที่อาจารย์รัตนันท์พูดก็คือว่ามันไปแฟนตาไซส์เรื่องยังไงล่ะ the way ที่มันมีประเทศที่เคยอยู่ในเครือจักรภพอย่างแคนาดาอย่างนิวซีแลนด์อย่างออสเตรเลียพวกนี้เนี่ยมันเป็นอิสระกำลังประเทศนั้นมันเป็นสระมากนะครับมีการถึงใช้คำว่าที่เรียกว่า the atmosphere ก็คือเขาจะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า atmosphere เนี่ยเป็นอังกฤษขึ้นมาโดยตัด element ทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและการแทรกแซงทางการเมืองไปมากที่สุดออกไปและคงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเอาไว้นะครับซึ่งในความที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่โดยเฉพาะการเมืองซึ่งมันสวิงนะจากปี1997เราได้โทนี่แบบอยู่ในอำนาจประการนะครับพรรคเลเวอร์ก็อยู่ในอำนาจประการจนสวิตช์กลับไปเป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์ของคนมันรู้สึกพูดง่ายๆก็คือว่ามีนโยบายที่มันสวนทางกับนโยบายซึ่งเป็นกรอบหลักๆอย่างที่ได้จากผู้เป็นอาวุธเชิงการไงอย่างเช่นกรณีเรื่องของเอลิเมนต์ของความเป็นฝ่ายซ้ายยูก็ยังมีนะแนวความที่เรื่องเกี่ยวกับการให้สุขภาพการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาอะไรทำนองนี้มันเป็นสิ่งที่ EU ก็ยังคงพูดง่ายก็คือว่ามีอิทธิพลสำคัญนะต่อวิธีคิดของอังกฤษซึ่งต้องการที่จะหลุดออกจากสภาวะตรงนั้นพูดง่ายคือเดือดร้อนและต้องการเป็นเสรีนิยมสมัยใหม่มากขึ้นต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐมากขึ้นในขณะที่ EU เนี่ยเป็นก้างปากคอที่ทำให้เขาไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ขีดสุดได้เพราะมันมีกฎระเบียบของ EU เนี่ยบังคับอยู่นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันก็ต้องไปตั้งคำถามว่าลองหลับตาดูนะเฮ้ยไอ้ที่คุณคาดหวังอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า freedom นะครับที่เขาอยากได้ independence ความเป็นอิสระ good old English liberty หลับตาดูสิที่คุณทวีหาที่มันมีอยู่จริงหรือเปล่าถ้าคุณแยกออกจากเดิมนะฮะลองคิดดูมันเหมือนเนี้ยใช่ไหมผมอายุ40แล้วเริ่มกับเพียงป้าผมคิดไปว่าแม่มีแฟนมีแฟนดีกว่าอะไรของนะคือคิดไปยังคิดได้หลับตามีปัญญาทำมาบางอันนี้แค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับทีนี้ผมก็จะขออนุญาตนะครับแนะนำนะฮะบรรดาคนที่ต้องการที่ยืมเนี่ยบอกว่าก่อนที่คุณจะไปเข้าโพลในวันพรุ่งนี้นะครับให้คิดซะก่อนนะฮะว่าสิ่งที่คุณอยากได้ซึ่งมันถูกขับด้วยแนวความที่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นแนวความคิดแบบชาตินิยมอนุรักษ์นิยมใหม่บวกกับเสรีนิยมสมัยใหม่ทางเศรษฐกิจก็ไปอย่างเงี้ยมันทำได้ง่ายขนาดนั้นไหม ะมันจะง่ายที่คุณจะเปลี่ยนผ่านวันนี้คุณมีอยู่ภายใต้อยู่แล้วปั๊บคุณตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปและเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดทุกประการราคามันจะถูกจริงไหมราคาที่คุณจะต้องจ่ายคืออะไรคำนวณกันไว้หรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมัน applicable ไหมคุณทำไปแล้วในกระบวนการเนี่ยนะเวลาคุณลงประชามติสมมติว่านี้นะครับกว่าทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันต้องใช้เวลา2ปีในช่วงกระบวนการตรงนั้นที่2ปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขที่สุดนะครับคุณง่ายๆก็คือมันต้องไปหาทนายความมาทะเลาะกับเมียนะฮะว่าอะไรจะแบ่งอะไรไม่แบ่งนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงว่าลูกตัดสินใจจะมีอยู่กับใครเลยนะอันนี้มันต้องเป็นคำถามนะครับสำหรับอังกฤษซึ่งผมว่าเขาจะต้องคิดหนักมากๆเพราะว่าไอ้ข้อขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมันก็ชันเรามากเป็นพิเศษนะฮะโดยที่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจนะฮะต่อการอยู่ต่อสังคมอย่างจริงๆมากกว่านี้เอาล่ะทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะเมื่ออังกฤษคิดว่าออกสมมติว่าออกได้ความสัมพันธ์ที่คุณจะมีต่อภรรยาเก่าคือของคุณจริงๆจะเป็นยังไงเลิกกันไม่ดีหน่อยนะนะส่วนมากมันเลิกกันไม่ดีนะโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะครับมันมีบทสัมภาษณ์ของผู้แก่นะครับของใครนะผมมาชื่อโชว์โชว์ชอยเลอร์นะครับผู้แก่ชอยเลอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์นะครับในหนังสือชื่อว่าเดอะสปีเกิลเนี่ยบอกว่า please don't go แล้วก็จุดๆนะฮะ or else มันมีปัญหาอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการแรกคือโชโก้พยายามที่จะบอกว่าอังกฤษเนี่ยนะครับมันพูดง่ายๆล่ะไม่ได้รับสิ่งที่เราเรียกว่า option เหมือนกับ Norwegian option Norwegian คือเป็น Norway นะครับเป็นประเทศที่ไม่อยู่ในพูดง่ายๆคือสาขาที่ยุโรปแต่อยู่ในฟรีเทรดนะครับซึ่งเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปแม้อังกฤษจะออกถ้าออกแล้วนะครับจะไม่ได้รับออปชันแบบนี้เหมือนกับเราเองก็พูดชัดเจนนะฮะจะไม่ได้รับออปชันที่ว่าจะขอแทนกับอะไรบางอย่างไว้นะครับแต่ขอเป็นอิสระมากขึ้นกว่านี้เขาบอกว่าจะอยู่ก็อยู่นะครับจะอยู่ก็สบายก็โทษนะจะอยู่ก็อยู่สบายก็ไปนะฮะหรือในขณะเดียวกันนะครับเขาบอกว่าแม้อังกฤษจะสามารถไปล็อบบี้นะครับกลุ่มประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อยังจะกลับเข้ามาหลังจากออกไปแล้วนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ European Economic Area นะครับมันก็ยังรีควายนะครับให้อังกฤษเนี่ยต้องทำไมฮะยอมรับสองเรื่องด้วยกันก็คือ1 paying to Europe EU budget เหมือนเดิมกับ2นะฮะก็ต้องยอมรับอีกเรียกว่า movement of EU citizens เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณจะออกไปทำไปอะไรแต่ถ้าคุณจะออกโดยไม่สนใจ EU เลยนั่นนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการแข่งภาษีที่มันจะเกิดขึ้นนะครับส่วนที่สัญญาพวกสัญญาการค้าเสรีที่คุณทำไว้กับหลากหลายประเทศเนี่ยนะฮะแม้ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีคุณก็ค้าขายได้นะฮะแต่มันจะมีปัญหาในทางกฎหมายเวลามันมีการฟ้องร้องกันนะครับเวลาไปทำธุรกิจธุรกรรมมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีสภาวะทางกฎหมายคุ้มครองเนี่ยอังกฤษจะลำบากมากแล้วถ้าอังกฤษไม่ต้องการลำบากไม่ต้องการที่จะต้องเพย์ทาริฟถ้าต้องการส่งออกสินค้าเข้ายุโรปนะหรือยุโรปก็การส่งสินค้าเข้ามาในอังกฤษก็ต้องโดนภาษีกันเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างความเจ็บปวดที่คนทั้งสองฝั่งและเพื่อที่จะลดความเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ยนะคุณก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนของ European Economic Area ซึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องจ่ายแล้วคุณก็ต้องรับอิมิเกรตในการลื่นไหลของคนในยุโรปเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งคำถามว่าคุณจะทำยังไงโหดมากไงก็ขังเลยนะผมว่านี่แหละมันเป็นปัญหาสำคัญที่ผมคิดว่าไอ้ปัญหาเรื่องความไม่รู้แล้วก็การใช้ชาตินิยมโดยเฉพาะไอ้เอลิเมนต์ทางการเมืองที่อาจารย์แนนพูดไปแล้วเนี่ยว่าเดวิดแคมรอนนี่ผมพูดเลยนะว่าชั่วร้ายมากที่ขนาดถึงขั้นเอาประเทศเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองนะครับกับสหภาพยุโรปและสหภาพยุโรปก็ทำให้ด้วยนะในสิ่งที่ขอนะครับทำให้เดวิดแคมรอนตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่รู้จะเอายังไงคืออยากจะพยายามจะส่งเสริมให้คนอยู่ให้โหวตลีฟให้โทษให้โหวตรีเมนนะแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยตัวเองตอนนี้ในทางการเมืองตกสถานการณ์ลำบากเพราะว่าเพื่อนรักสุดเพื่อนรักของตัวเองเนี่ยบอริส จอห์นสันเนี่ยนะฮะก็ออกตัวแรงบอกว่าต้องออกนะแล้วที่ดูแล้วถ้าออกในขณะที่รัฐมนตรีต้องการที่รัฐมนตรีอาจจะต้องตัดเหมือนกับแอชเชอร์เคยถูกแรงกดดันในครม.ตัวเองนะฮะเป็นแบบเดียวกัน ในขณะเดียวกันนะครับโซเวลเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้พูดเฉพาะกับอังกฤษแต่พูดกับประเทศอื่นในสหภาพยุโรปด้วยนะครับเขามีตัวเลขนะครับให้ดูของ Pew Poll เนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วในอังกฤษเนี่ยนะครับถือว่ามีตัวเลขของประชาชนที่ favorable คือโอเคกับ EU เนี่ยสูงนะฮะอยู่ประมาณ 14% ของประชากรนะครับในขณะที่ในฝรั่งเศสเนี่ยคนชอบ EU อยู่ 38% ในกรีซเนี่ยเหลือแค่ 27% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับยุโรปแล้วเนี่ยนี่คือการส่งสัญญาณว่าถ้าคุณออกและคุณได้สภาวะยกเว้นมากกว่าคนอื่นเนี่ยประเทศอื่นก็จะออกและถึงสุดแล้ว European Project มันก็จะ collapse รอบนี้ยุโรปไม่ยอมแพ้คือจะไม่ยอมให้อังกฤษเนี่ยได้สิทธิประโยชน์พิเศษมากกว่าคนอื่นคือแล้วก็จะส่งผลทำให้ EU ขาดออกไปเพราะฉะนั้น EU จะโทษอังกฤษเนี่ยจะถูกลงโทษแบบที่ดูหนักมากนะครับถ้าจะสนใจที่จะลงทีทีนี้ก็มาดูนะครับข้อถกเถียงที่มันมีอยู่ในการเมืองของอังกฤษที่เถียงกันนะครับโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่นี้เนี่ยว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาในรอบ2 เดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น IMF นะครับ OECD World Bank รวมไปถึงแบงก์ออฟอิงแลนด์ด้วยนะครับชัดเจนเลยออกมาบอกว่าอังกฤษจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากนะครับถ้าตัดสินใจที่จะรีบออกไปนะทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะประเด็นเรื่องเงินมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเรื่องเงินของไทยนะถ้าอังกฤษออกจริงอย่างที่บอกมันมีลูกติดลูกเล็กแดงในไปหมดเลยนะครับที่อาจจะไม่ต้องการอยู่กับพ่ออังกฤษอีกต่อไปนะครับสกอตแลนด์ก็อยากจะออกอยู่แล้วนะฮะถ้ารอบนี้ออกสกอตแลนด์ก็ออกนะครับมีรีพอร์ตว่าไอแลนด์นะครับก็มีเสียงจะไอแลนด์กันนะฮะเราต้องการที่ถ้าอังกฤษลีฟนะครับยุโรปไอแลนด์ก็อาจมีปัญหาและไม่สามารถที่อยู่ร่วมกับอังกฤษต่อไปได้นะครับยังไม่ต้องนับเวลส์ด้วยนะฮะก็เห็นว่ามีเสียงออกมาดูแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันสำคัญนะทีอะไรคือประเด็นที่มันเป็นข้อสังเกตกันพูดง่ายๆก็คืออะไรมันเป็นข้อเสนอของฝ่ายลีฟแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันก็มีฝ่ายบริเวณซึ่งเขาพยายามที่จะหาข้อมูลมาโต้เถียงกันนะครับแต่แน่นอนเราอย่าลืมนะฮะที่ผู้คนเนี่ยตลอดการไม่ได้ใช้เหตุผลเท่าไหร่ส่วนคนส่วนมากเนี่ยใช้ความรู้สึกนะแต่ถ้ามีคนดีๆแล้วไปเตือนคนเยอะๆเนี่ยก็อาจารย์บอกก็คือมันจะขาดดาวลงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะยึดถือข้อมูลเหตุผลที่มีการโต้เถียงกันในสังคมมากขึ้นนะฮะสำหรับในอังกฤษเนี่ยนะครับคำถามแรกก็คือว่าอังกฤษจะดีขึ้นไหมจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นประเทศเดียวๆเลยนะครับดีกว่าอยู่ในยุโรปจริงหรือเปล่านะครับก็มีอาจารย์นะฮะชื่อว่านิกสตราฟที่บอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็ทำการศึกษาเนี่ยแล้วพบว่าก่อนที่อังกฤษนะฮะจะเข้าสู่การในส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปเนี่ยนะฮะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงประมาณปี1973เนี่ยแย่ที่สุดในประเทศยุโรปไม่ตกคือแย่มากนะตัวเลขการขยายตัวน้อยมากแต่แกก็บอกว่าหลังจากปี1973เป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับรายได้ต่อหัวต่อประชากรต่อ GDP ของอังกฤษเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นในยุโรปสูงกว่าเยอรมนีตัวเลขสามตัวใหญ่ตัวเลขตัวนี้นะครับนี่เนี่ยยังบอกต่อนะครับว่า EU เนี่ยนะฮะคือหลายคนก็เถียงกันในตัวเลขตัวนั้นว่าอังกฤษมันดีที่อาจจะบอกได้เลยว่ามันเป็นแฟกเตอร์ EU หรือเปล่าที่มันทำให้อังกฤษเนี่ยเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะฮะอย่างไรก็ดีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราไปดูในแง่ของรายละเอียดดูแฟกเตอร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ EU อย่างเช่นไปดูตัวเลขของการค้าขายระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับจะพบว่าอังกฤษเนี่ยนะฮะ EU เนี่ยส่งผลโดยตรงนะครับให้อังกฤษมีความมั่งคั่งเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ตั้งแต่เข้าร่วมพูดง่ายก็คือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจถือว่ามากพอสมควรนะในขณะเดียวกันนะครับเปิดโอกาสให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นประเทศที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะเนื่องจากได้โอกาสในการเข้าไปในส่วนของ Single European Market แน่นอนความได้เปรียบของอังกฤษคืออะไรก็คือธุรกิจการเงินนะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า Finance Economy นะครับอังกฤษก็ได้ประโยชน์จากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเยอะพอสมควรอันเรื่องการค้าล่ะถ้าสมมติว่าไม่อยู่กับ EU แล้วอังกฤษจะสามารถทำ การค้าเนี่ยได้คล่องตัวมากกว่าประเทศอื่นในยุโรปหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า Ministry of Trade นะไม่ได้พูดตรงๆแต่ให้ตัวเลขผลกระทบออกมานะบอกว่าหนึ่งเลยนะครับถ้าปลิดออกสิ่งที่ต้องทำก็คือส่งที่สัญญาต่างๆที่ไปทำไว้กับ27ประเทศอื่นๆเนี่ยซึ่งเดิมทำเป็นก้อนเลยนะครับมันก็จะถูกทลายคุณต้องไปรีนิโกเชียตกับ27ประเทศพวกนี้ในEUเนี่ยมาอย่างไม่หนักนะครับพวกฟรีเทรดอะกรีเมนต์ต่างๆซึ่งทำผ่านในกรอบของEUนะครับอีก50ประเทศอังกฤษก็ต้องไปไล่ทำการเจรจาการค้านะฮะในขณะเดียวกันนะครับยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดิวกับอีก161ประเทศในคนในยุโรปอังกฤษจะทำอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าพรุ่งนี้วันนี้โหวตออกพรุ่งนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาใช้กระบวนการและไอ้เงินที่คุณบอกว่าคุณจะเซฟถ้าคุณไม่ให้ยุโรปเนี่ยมันจะต้องถูกใช้จ่ายมาในการทำสิ่งนั้นและอย่าลืมนะหนึ่งในขีดความสามารถสำคัญของการรวมกลุ่มกันเป็นยุโรปเนี่ยก็คือมันเป็นmass marketมันเป็นตลาดขนาดใหญ่ทำให้อำนาจการต่อรองเวลามันออกไปในระดับการค้าในระดับสูงนะฮะอังกฤษถ้าแยกออกมานะครับอำนาจการต่อรองยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะเหมือนเดิมนะครับคิดว่าไม่น่าจะเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นปัญหานะฮะอีกคำถามหนึ่งนะครับซึ่งฝ่ายลีฟเนี่ยพยายามที่จะขายอยู่ตลอดเวลาก็คืออิมิเกรชั่นบอกว่าอังกฤษเนี่ยนะครับมีอิมิเกรชั่นเข้ามาเยอะมากแล้วคุณต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เข้ามาเยอะมากเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเยอะนานแล้วครับมันเข้ามาเยอะจริงๆกระดานยุคคาร์เมลอนเนี่ยคาร์เมลอนบอกว่าตั้งแต่ตัวเองเข้ามามีอยู่ในตำแหน่งในปี2010เนี่ยนะครับบอกว่าจะให้อนุญาตให้มีอิมิเกรชั่นเข้าสู่อังกฤษได้เพียงแค่100,000คนนะแต่ตัวเลขวันนี้ในปี2015เนี่ยเป็น333,000คนนะพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นปัญหาเรื่องEUหรือมันเป็นปัญหาการบริหารจัดการของคาร์เมลอนเองที่ไม่สามารถควบคุมกับ border issues ของตัวเองได้นะประเด็นอื่นนะครับก็คือแล้วไอ้คนเหล่านี้ immigration ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นภาระต่อระบบเศรษฐกิจอังกฤษมากแค่ไหนนี่แบบสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือคนอังกฤษมักจะถกเถียงว่าคนพวกนี้เนี่ยมาแย่งงานในระดับล่างครับกับสองนะฮะบอกว่าคนเหล่านี้เอาสวัสดิการนะสังคมซึ่งเป็นของอังกฤษของคนควรจะเป็นของคนอังกฤษเนี่ยตกไปอยู่ในมือของคนพูดเนี่ยเขามีการซิงเกิลเอาท์เลยก็คือกลุ่มคนที่มาจากประเทศโรมาเนียและบัลแกเรียซึ่งจะเข้ามาเป็นตัวเลขสูงมากนะครับในบรรดาอิมิเกรนท์ทั้งหมดเนี่ยจากการศึกษาของ Financial Times นะฮะเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับคอนทริบิวต์ต่อระบบเศรษฐกิจของอังกฤษมากกว่าคนอังกฤษด้วยกันจำนวนเท่ากันพูดง่ายคือคนพวกนี้ทำงานและจ่ายภาษีทุกคนพวกนี้ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมฮะคุณอยู่ผมเคยมีเพื่อนผมเคยทำงานที่โรงแรมนะที่อยู่ที่แดนบิดของตัวอาจารย์ผมนะตีห้าถึงห้าโมงเย็น12ชั่วโมงนะอาจารย์คนที่ทำงานกับผมเป็นคนโปรดิชมีปริญญาโทนะครับเคยเป็นอาจารย์สอนจีโอกราฟีที่โรงแรมมากไปผมก็ถามเขาทำงานหนักมากเขาก็บอกว่าต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผมเจอเขาอีกที3ปีหลังจากที่ไม่ได้เจอแล้วนะครับตอนหลังก็คือคนพวกนี้เข้าไปทำงานเป็นครูแล้วก็ให้คำปรึกษาสำหรับเด็กที่พูดภาษาท้องถิ่นในอีสเทิร์นยุโรปที่เข้ามาที่พ่อแม่อพยพมาเนี่ยครับตัวเองก็เป็นฐานที่พูดได้2ภาษาก็จะฟังก็เรียกว่าฐานซีซันเด็กพวกนี้เข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กเขาต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและคนเหล่านี้ทำงานคอนทริบิวต์ซื้อบ้านซื้อรถใช้จ่ายเลยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเขาก็สามารถเก็บของตัวได้หนึ่งคนแต่ตัววิธีการพูดสำเนียงการพูดภาษาอะไรต่างๆนะครับพูดง่ายคือขอบความรีวิวมากกว่าถ้าไปดูคนที่มีอายุใกล้เคียงกันที่เป็นอิมิเกรชันซึ่งอายุน้อยเนี่ยนะครับเทียบกับคนอังกฤษในอายุเท่ากันแล้วเนี่ยการศึกษาดีกว่าและคอนทริบิวชั่นและการเข้าสู่โมบิลิตี้ไลน์ได้เรื่องนี้ทำได้ดีกว่าคนอังกฤษนะฮะและในขณะเดียวกันสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เชิงแค่อิมิเกรชันที่เข้ามาแต่ทุกปีมันมีคนอังกฤษประมาณ100,000คนย้ายออกซึ่งคนพวกนี้คือหายไปหมดคนที่มีเงินออกแล้วคนจนเนี่ยมันก็เข้ามาแต่มันก็คอนทริบิวต์ต่อระบบเศรษฐกิจนะฟันเชื่อทางบอกว่านี่คือนี่คือผู้แก้คือมันคือมายาคติที่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยการขับเคลื่อนประเด็นทางการนะฮะที่ทำให้รู้สึกว่าอิมิเกรชันหรืออิมิเกรนต์คนหลังนี้เนี่ยมันเป็นต้นเหตุสำคัญซึ่งนำมาสู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ financial stress นะฮะฟายแล้วชั่วคราวตลกมากเลยพูดถึงขนาดว่าจริงๆไอ้เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นต้นเหตุของแนวความคิดเรื่อง Brexit เนี่ยมันเป็นความผิดของพวกแบงเกอร์ที่ตัดสินใจผิดทำไมแบงเกอร์ตัดสินใจผิดเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแต่อิมิกรันต์เนี่ยต้องกลายเป็นก็เรียกว่าเหยื่อที่จะต้องรับเลยนะซึ่งก็บอกว่าคุณจะต้องกลับไปที่ดีๆแล้วก็ดูว่าคอนทริบิวชั่นของคนกลุ่มนี้ที่มีต่อโครงเศรษฐกิจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะแล้วเขาบอกว่าความหลากหลายตรงนี้แหละนะครับมันช่วยให้ดีจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยมันมีขีดความสามารถและมันเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจอื่นเพราะคนเหล่านี้ถูกก็โยงกลับไปครับมีประเด็นอื่นอีกไหมฮะมีประเด็นเรื่อง EU regulation ที่บอกว่าเฮ้ยมันมาแน็กกิ้งกูเลยเดินเยอะจุกจิกอะไรวุ่นวายไปหมดนะก็มีการศึกษาของรัฐสภาวิคอมมิชนะครับบอกว่าไอ้ EU regulation เนี่ยนะฮะของที่มีดอกปิดเนี่ยไม่ได้ทำให้ creativity เนี่ยไม่ได้ทำให้ innovation ไม่ได้ทำให้ competition ของปิดเนี่ยนะครับแย่ลงเลยนะไม่มีผลกระทบเลยก็ศึกษาในหลายมิติมากนะครับในทางกลับกันนะฮะ OECD เนี่ยบอกว่าอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี regulation น้อยที่สุดในหมู่บรรดา27ประเทศที่อยู่ในEUพูดง่ายๆก็คือไอ้ความสามารถของอังกฤษที่จะออกอินเอาท์เอาท์ในบางเรื่องตัวเองก็จริงๆทำให้เศรษฐกิจของตัวเองนั้นครอบตัวมี regulation ที่ครอบตัวมากกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆยุโรปอยู่แล้วจะเอาอะไรมากกว่านี้จริงๆมันไม่มีแล้วคุณครอบตัวแล้วอันนี้พูดถึง regulation ในแง่ของการทำในเรื่องเศรษฐกิจนะครับเราไม่นับในเรื่องอื่นเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มี evidence อะไรนะครับที่จะบอกว่าไอ้ regulation ของ EU เนี่ยทำให้อังกฤษเนี่ยมีปัญหาในแง่ของการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจนะครับไม่มีเรื่องเกี่ยวกับborderใช่ไหมครับเชงเก้นคุณก็ไม่อยู่ใช่ไหมครับแล้วไม่พอคุณยังได้แต่ถ้าเป็นเชงเก้นมาดูด้วยใช่ไหมฮะเวลาขอวีซ่ามันก็ต้องมีแท็กติกใช่ไหมคุณต้องไปขอตรงนั้นก่อนไปขอตรงนี้อังกฤษก็ใช้ดาต้าเบสส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองก็กล้าคุมอะไรต่างๆได้อยู่นะนะครับแต่เขาก็บอกว่าบราซิลเองนะครับก็อย่างที่อาจารย์แหม่มพูดไปก็คือปีที่แล้วครับร้อนก็ไปเจรจาแล้วนะครับแล้วก็ได้หนึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือได้ flexibility ในการที่จะบอกว่าถ้าสภาเกิน 55% ไม่เห็นด้วยนะครับจะกฎระเบียบของ EU หรือผ่านกฎหมายที่เป็นของตัวเองก็สามารถบังคับใช้ได้เหนือกว่ากฎหมายทั้งหมดซึ่งตรงนี้คุณก็ได้แล้วนะสำหรับเขาก็ไม่เข้าใจว่าคนที่อยากจะรีบเปลี่ยนผู้อีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินที่อังกฤษจะต้องจ่ายค่าทุนอีกนะบริษัทสั้นควักตัวเลขนี้ออกมานะฮะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยอังกฤษต้องจ่ายเงินประมาณ350 ล้านปอนด์นะฮะต่อสัปดาห์ให้กับบริษัทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คนอังกฤษจะต้องให้กับการเป็นเองสมาชิกภาพอังกฤษนะซึ่ง Financial Times สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าตัวเลขที่ว่านี้มันก็เวอร์เกินไปตัวเลขจริงๆนะครับของยุโรปอยู่ที่ประมาณ 85,000 ล้านปอนด์นะครับในปี2015หรือที่ประมาณ 163 ล้านนะครับปอนด์ต่อสัปดาห์นะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อไปดูสิ่งที่เราเรียกว่ารีเบทใช่ไหมอาจารย์ก็คือประโยชน์ที่ได้จากเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลับมาประมาณครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งที่กลับมาเนี่ยมันกลับมาเข้ามาอยู่ในมือของชาวนานะก็คือผ่านในความแน่นเป็นทอร์โจโรของสีเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าถ้าอังกฤษจะประหยัดเงินตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็ไม่ยอมจ่ายให้อยู่ประเด็นก็คือใครจะรับประกันว่ามันจะมีการไปซับซิไดซ์ชาวนาอยู่อีกหรือไม่หรือถ้าซับซิไดซ์แล้วค่าจ่ายจะเพิ่มหรือลดนะฮะอันนี้ยังไม่ทราบผลกระทบเนื่องจากประโยชน์จากการค้าขายที่ได้จากการแอคเซสในตลาดที่มันจะหายไปด้วยนะครับในตลาดร่วมนะฮะซึ่งถ้าวัดไปแล้วนะครับว่า 8.5 พันล้านปอนด์เนี่ยนะฮะก็คือทุกคนมีเงิน100ปอนด์เนี่ยจะต้องจ่ายออกไป1ปอนด์ต่อปีให้กับประโยชน์ถามว่าเยอะไหมถามว่าไอ้ที่คุณจะไม่ต้องจ่ายสมมุติผมมีเงินในกระเป๋าอยู่100 ปอนด์หนึ่งปีผมก็ให้ยุโรปประมาณบาทต่อถามว่าถ้าผมไม่ต้องใช้ยุโรปไม่ต้องให้ EU เนี่ยไอ้เงินเซฟวิ่งที่ว่าผมเก็บได้ 1% เนี่ยมันซื้อที่ติดกันได้ไหมมันมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากไหมนะซึ่งRSE โทษนะฮะมันเป็น Institute of Financial Research อะไรสักอย่างบอกไปบอกข้ามไปนะพวกนี้ก็บอกว่ามันแค่จะไม่มีผลกระทบอะไรไม่มีประโยชน์ คือพูดง่ายก็คือว่าไอ้เงินที่คุณเซฟได้ไม่มีประโยชน์แล้วก็มีการพูดต่อไปว่าเนื่องจากนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็จะเป็นคือการตัดค่าใช้จ่ายรับเข็มขัดทำ austerity ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของชีวิตของคนทั่วไปดีขึ้นนะฮะwelfare ของคุณก็ไม่ดีขึ้นนะครับและเนื่องจากผลกระทบในระยะสั้นและในระยะกลางต่อเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นกับอังกฤษมันก็จะยิ่งทำให้รัฐเนี่ยยิ่งที่จะดูดสวัสดิการจากประชาชนที่กลับเข้ามาสู่ชีวิตของรัฐมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าอ๋อแล้วนี่มันก่อให้เกิดประเด็นเยอะมากนะก่อให้เกิดปัญหาเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องใหญ่มากคือมันมีดีเบตเกิดขึ้นนะแต่ว่าคนที่แม้คอนเฟนดีเบตที่เปิดมีการเปิดให้คนถกเถียงกันนะฮะแต่ก็มันเป็นการเมืองเรื่องของความรู้สึกมากทีเดียวนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ผมคิดว่าถ้าอังกฤษตัดสินใจที่จะออกนะครับวีเนี่ยผลกระทบในทางเศรษฐกิจเนี่ยมากมายมหาศาลในทางการเมืองมีดีเซลไลซ์รัฐบาลแน่เพราะเป็นอย่างที่อาจารย์แนบอกก็คือคาร์บอนเป็นคนใช้ไอ้ข้ออ้างเนี้ยในการโหนนะครับให้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งที่ทำแล้วพอทำ Brexit เนี่ยนะแล้วคุณก็กลับมาโอ้โหแล้วถ้าคุณไม่ได้คาร์บอนในบริษัทเซอร์เป็นได้เดี๋ยวมีผมคิดไม่ออกเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะพวกกระดาษพิมพ์อะไรเนี่ยมันไม่รู้จะผ่านประเทศอังกฤษไปยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจคือฝ่ายหนึ่งเราก็มีข้อมูลชัดเจนอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะพูดแสดงสำหรับผมแล้วเนี่ยก็มีญาติเยอะมากนะครับที่ช้ามากเลยพวกนี้เป็น third generation British พูดง่ายก็คือเป็นลูกหลานแท้เนี่ยแหละนะฮะอยู่อังกฤษในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพวกนี้ประมาณเดือนที่แล้วนะครับต้องการหนีผมแล้วผมก็ตกใจมากเฮ้ยพวกเองเนี่ยนะในฐานะที่พวกเองก็อิมิเกรตเข้ามาเนี่ยนะคิดยังไงวะนะเขาบอกว่ามันเกิดผลกระทบจริงๆอย่างเงี้ยที่ว่าจอบของเขาเนี่ยซึ่งคนพวกนี้ก็นะฮะยิ่งถ้าเป็นคนอินเดียที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะมีศักยภาพในการเรียนรู้สึกน้อยพ่อแม่มันก็ชมมันไม่เหมือนคนอินเดียที่เป็นฮินดูนะครับพวกนั้นจะเรียนรู้สึกคือลอยเออร์เป็นมันต้องมีอาชีพที่เขาทำแบบเป็นแฟชั่นเนี่ยในกลุ่มชาวมุสลิมจะเป็นพวกนี้จะทำงานแบบแคชชิ่งเยอะมากประเทศเปิดร้านขายอาหารขับแท็กซี่อะไรพวกนี้นะครับไปทำงานในระดับล่างเยอะมากเขาเดือดร้อนเพราะเขาบอกว่าไอ้พวกมิสเตอร์ยูโรเปียนมันทำแทนที่เขามากขึ้นแล้วมันทำให้โมบิลิตี้ของเขาเนี่ยที่จะเติบโตขึ้นไปเนี่ยทำได้ยากขึ้นด้วยนะอย่างเช่นเจเนอเรชั่นที่สองซึ่งเข้ามาทำงานในเบอร์ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยจบออกไปทำงานแบงค์เนี่ยขอโทษตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปในแบงค์ลอยหรือว่าแบงค์ฟาร์เลสนะครับคนที่นั่งเติบทั้งหมดเนี่ยเป็นคนมิสเตอร์ยูโรคนพวกนี้คือคนมีปริญญาคนมีความรู้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานทั้งในระดับล่างระดับกลางถึงค่อน upper middle class ได้เนี่ยมันก็ทำให้คนที่เป็น immigration เดิมรู้สึกไม่ค่อยติดตามยากมากนะแต่เรื่องพอจะเกิดกรณีของโจคอร์สินถูกยิงที่อินเดียนะฮะโอ้ผมกลับเปิดเข้าไปดู Facebook ก็เปลี่ยนละตอนนี้ก็กลับมาอินแล้วนะฮะด้วยเหตุผลง่ายก็คือว่านี่ยังไม่ทันออกเลยยิงกันแล้วอ่ะพวกชาติที่ตรงนั้นและอังกฤษตอนนี้นี่มันเป็นเรื่องของที่หายากมากผมเจอตำรวจหลายคนถามทั้งหมดตั้งแต่เป็นตำรวจมา20ปีนี่เลยจับปืนเลยไม่มีแน่เพราะเขาถือแต่กระบอกนะเราก็ห้ามถือปืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันสะเทือนความว่าไอ้ที่คุณบอกว่าคุณจะลีฟมันเป็นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณหรือคุณกำลังเติมเชื้อไฟให้กับพวกชาติที่ตรงซึ่งวันหนึ่งเขาก็จะบอกว่าพวกคุณซึ่งเป็น third second หรือ third generation immigration ก็ควรจะออกไปจากประเทศด้วยแล้วพวกเขาจะทำนะยังไม่หนักกระแสการเปลี่ยนมุสลิมอะไรต่างซึ่งมันเกิดขึ้นมานะครับมันก็ส่งผลเปลี่ยนตัวนะบางคนเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงผมก็เห็นโซดีนไอ้สักสองสามวันที่ผ่านมาแล้วลองเข้าไปดู Facebook ของญาติโยมต่างๆก็จะเห็นว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่นี่มันคือความน่าสนุกอาจารย์คือทุกคนมันฟังเหตุผลจากกระเป๋าตัวเองมาเทียบกันนะฮะแล้วมันก็ทำได้อย่างเต็มที่ทำได้อย่างเสรีพลังแต่คนออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมไม่กินนะจ๊ะผมไม่กินถ้าให้ผมตัดสินใจผมไม่กินน่าจะอีกอย่างที่น่าจะบอกว่าถึงจุดถึงแล้วเนี่ยทุกคนตัวนี้ถึงความเปิดมันก็อาจจะรู้สึกไม่แน่ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะยิ่งทุกคน โดยเฉพาะเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยอย่างวิคตอเรียแบ็คแฮมออกมาอินสนับสนุนให้รีเมย์และเดียแล้วเดี๋ยวไปเตะบอลก็ได้นะมันก็จะอาจจะมีผลต่อแนวความคิดของคนอายุน้อยนะครับมากกว่าส่วนแต่ก็ต้องดูด้วยว่าคนอายุน้อยส่วนมากที่ต้องการให้รีเมย์เนี่ยจะออกเป็นบทเลยใจผมอยากเชียร์ที่อินผมที่ประเทศไหนก็ชนะแต่ไม่มานะครับแต่ถ้ามีเนี่ยจะต้องเจออาจารย์ผมพูดต่อนะครับเพราะผลจะต่อเศรษฐกิจอังกฤษผลกระทบต่อยุโรปมีแน่ๆนะครับเพราะว่าอังกฤษมันก็เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ